Kubada siyosiy faoliyat uchun qariyb 20 yil qamoqda o'tirgan. Hozirda qishda yashayotgan Jorge Luis Garcia Perez shunday deydi.
Bueno, nos sentimos muy defraudados, nos sentimos muy dolidos.
Bizdek dissidentlarga tayanch va ittifoqchi bo'lish o'rniga AQSh hukumati aksincha bizga xiyonat qildi.
Creo que
respublikachilar Garcia Perez va uning rafiqasini prezident nutqini tinglash uchun Kongressga taklif etdi. Floridadan respublikachi qonunchi Eliana Ross Letinen Kongressga birinchi bo'lib saylangan kubalik muhojirlardan.
Y lo que ellos nos han dicho es que ellos quieren la línea dura contra la dictadura.
Bu rejimdan aziyat chekkanlar diktatura bilan do'stlashmang, sanksiyalarni bekor qilmang deb talab qilishyapti deydi u.
Alan Gross is back where he belongs. Welcome home, Alan. We're glad you're here.
Bir paytlar AQSh hukumatiga ishlagan Alan Gross ham prezident nutqini tinglash uchun Oq uy tomonidan taklif etilgan. Josuslikda ayblangan Gross o'tgan yili dekabrda ozodlikka chiqqan edi. Washington Kubani terrorizmni moliyalovchi davlatlar ro'yxatidan olib tashlamoqchi. Prezident Kongressdan savdo embargosini ham bekor qilishni so'ramoqda.
Our shift in Cuba policy has the potential to end a legacy of mistrust in our hemisphere.
Yangicha siyosatimiz oradagi ishonchsizlikka barham beradi. Kubaga qo'yilgan cheklovlarni olib tashlaymiz, demokratiyaga urg'u beramiz, bu o'lkaga do'stlik qo'lini cho'zamiz, deydi Barak Obama. Siyosiy tahlilchi Karl Michimning aytishicha, Kongressdagi aksar qonunchilar bu o'zgarishlarni olqishlamoqda. Partiyalar bu masalada til topishgandek. Embargo bekor qilinadimi, yo'qmi aytish qiyin, lekin katta o'zgarishlar bo'lishi aniq, deydi u. Ayni paytda Gavanada Amerika elchixonasini ochish bo'yicha muzokaralar boshlangan. Shohruh Hamro, Washington.